Серия следа.
Старият Орлой. Часовникът на староместския площад в Прага. Кой не го знае? Ето ги апостолите. Един след друг. Един след друг. Като в паноптико. Паноптикум. Паноптикум на град Прага. Естествено, слушателят знае какво означава думата паноптикум и предполагаме, че дори я свързва с господата от детективското отделение на полицията в Стара Прага. Героите на Иржи Марек. След малко ще ги чуем. Дали наистина доброто старо време не е претоварвало с много работа криминалните инспектори? Ще се уверите, че това не е съвсем сигурно. Но пък е сигурно, че не е имало случай в някое заведение, където се продава старопрамен, да кажат, че бирата е свършена. А детективите са предпочитали пурите. Правилниците за вътрешния ред са били също по-различни. Както казва шефът на нашите славни следотърсачи, господин съветникът Вацатко, на масите трябва да има книжа и евентуално чашка кафе. За бутилки е подходящо дълбокото чекмедже вляво на писалищната маса. Така че господата Бружек, Боуше и Мразек имат пред себе си кафе, а в краката бутилки. Защото кой ще вземе да тича до чекмеджето за всяка глътка бира? Но тяхната работа съвсем не е била толкова лека извън служебните помещения, нито толкова наблизо, колкото е Вацлавския площад. Луксозни заведения като Каскад бар са били в центъра, но хрелупи като отровният Бордей, където във въздуха хвърчали халби, се намирали твърде далеч не само от закона. Работата си е работа и нашите герои си я вършат добре. Затова подземният свят чак до Париж има зъб на съветника Вацатко. Причината за загадъчната смърт на Анешка Тиха ще бъде разкрита, както и грабежа и убийството, в които е замесен бившия затворник Венделин Куба. Но само до някъде и не само той. А кой може да предположи, че ще се кръстосат съдбите на двама души, които никога не са се познавали и никога няма да се запознаят? Господин министър-председателят и стройничката Лойска от госпожиците с книжка, както ги наричали в културните среди. В нашата поредица следа вдигаме завесата на Стара Прага с пожелание за приятни срещи. Иржи Марек. Паноптикум на град Прага. Епизод първи. Лятна буря.
Да, влез.
Охо, както виждам, всичко е по-старому. Набирата книжа и чашка кафе. А бирата сигурно е в левите дълбоки чекмеджета, както изисква господин главният полицейски съветник Вацатко.
Не, заповядай, Мразек, седни. Добре си ни дошъл. Колкото до бирата, не изпълняваме предписанието на шефа. Затрудняваме се непрекъснато да я вадим от чекмеджетата. Държим я просто долу при краката си.
Да, както виждаш, не службата не ни е затиснала. Имаме си биричка. Заповядай.
Заповядай. Чакай да отворя.
Щом настъпи лятото, работата намалява. През лятото и по-малко се краде, защото хората ги мързи да правят каквото и да било.
Освен кражбите с взлом.
Да.
Затова пък през лятото са по-чести случаите на изнасилване.
На здраве.
Да. Добре. Виновни са жегата и жените, защото носят тънки рокли. По тях се вижда всичко, а това, разбира се, вие на човека.
Да. Просто да не повярваш, че лятото оказва такова въздействие и върху пенсионерите.
Това е доказано, ако искате да знаете. Покойният съветник Кноутък Щом в такова време се случваше нещо с жена, веднага го обявяваше за изнасилване. Юни, юли и август са най-подходящи месеци, господа, повтаряше той. А когато някой нападнеше в парка жена и откраднеше чантата, казваше: ето, виждате ли? Всъщност това е изнасилване, но понеже този човек е вече съвсем покварен, природата не му стига, та отгоре на всичко и краде. Ама ти, коцкар с коцкар, ще си получиш заслуженото. Тези случаи здравата обърка съдиите, защото Кноутек им представяше доказателства само за изнасилване. Дори тогава, когато престъпника биваше толкова стар, че това беше абсолютно невъзможно. Да, да, когато един халбърка, най-обикновен джепчия, научил, че като измъкнал една слугиня с пестовната книжка, е извършил изнасилване, страшно се зарадвал. Дори помолил да съобщат това на бабичката му, защото, да, тя непрекъснато дрънкала неприлични неща за мъжките му способности. А така вече самата полиция доказала, че тя не е права.
Моите хора, имате гост. Седнете, седнете, драги. Радвам се да ви видя. Поне ще ми разкажете нещо ново от вашата частна детективска практика.
Позволявам си да доложа, че няма нищо ново. Все едно и също. Дали госпожата е била този ден на фризьор или не?
Тя, разбира се, не е била, нали?
Така, точно така. Точно както благоволите да отбележите.
Мъжката глупост е безкрайна. Аз като че ли нещо съборих с крака си.
О, че откъде се взел тази бутилка бира на пода?
Боже, зарежете тия приказки и ми дайте да се пина. Дявол да го вземе. Голяма жега.
Заповядайте, господин съветник. Пинете си.
Точно за това говорихме. Разправях тук на колегите, как при бившия съветник Нолтек, всичко, което се случише в такова време, трябваше да се обяви за изнасилване. Защото лете, твърдеше той, нищо друго не било възможно.
Здраве, на здраве.
Причината е била в напредналата възраст на съветника Кноутек. Когато годинките на човек станат множко, той си има свои натрапчиви идеи и държи на тях. И аз вече си имам бръмбари в главата. Хич не дейте да клатите глава, Боше. Като че ли не сте разбрали, що за птица съм.
Не, не.
Аз тук имам такава идея или по-скоро мечта. Един ден да нямаме никаква работа, да се тури кръст на всички убийства и други насилия. Не. Защо не? В края на краищата, през такова едно лято би било възможно. Хората са на плаж, пекат се на слънце, не мислят за злодеяние.
Да.
Знам, че дребните кражби продължават, но те не спадат към нашия отдел. Така че има възможност да доживеем този миг. И тогава ще окача на прозореца на кабинета си бял байрак.
Кабърхел, донеси още 4-5 бутилки староправен.
Само дано не свърша като стария съдебен съветник Пур Крабек, който мечтаял един ден да окачи бяло знаме на затвора в Добрежишка околие. За малко не дочакал, ама един скитник му разтворил всичко. Точно когато съветникът приготвял байрака, като че ли напух стражарите довели в белезници оня хубусник, който през нощта бил задигнал едно прасе. Момчета, по дяволите, не можахте ли да го оставите поне една седмица на свобода си? Не можахме, отговорил старшията. За една седмица щеше да изплюска прасето.
После какво станало за съветник?
Стария съветник взел цялата работа толкова при сърце, че осъдили скитника на смърт. После пък него, вместо да го пенсионират, го изпратили в психиатрията. Е, надявам се, че няма да я докарам до там. А ако я докарам, тогава имате право да ми попречите с всички средства, господа.
Зле си изпакил грухия.
След 10 минути свършвам работа и понеже днес нямахме никакъв случай, мога да се окача едно съвсем мъничко знаменце, колкото носната ми кърпа.
Сигурно ще бъде изнасилване.
Инспектор Бол ще слуша. Момент да запише. Да, добре, добре. Ще дойдем.
Случай.
Да. И точно какъвто предсказа Мразенка. Младо момиче, мъртво, в някаква горичка близо до Хути, а това е чак при Забехлице. Ти, драги Мразик, ни го докара на главата със своите дрънканици.
Моля ви се, братлете, как бих могъл? Та това всъщност е в моя район. Нали къщурката ми е там?
Е, тогава спокойничко ще гледаш през прозореца как ние ще се бъхтим.
Мъртвата беше открита от една любовна двойка, която искала за мъничко да се порадва на самотата. Тая горичка е предпочитано място, където е приятно да си полегнете. От никъде не се вижда, а за любовта той е от голямо значение.
Престъпникът е намерил удобно място за злодеянието си. Докторе, какво е вашето мнение?
Струва ми се, че смъртта е настъпила от задушаване. Не е съвсем ясно. Не може да се открие смъртоносна рана.
Смъртоносна рана. Това е смъртоносна рана. Може изобщо да няма такава. Чисто и просто е бутнал и тя сама се е удавила в тази локва. И такива случаи сме имали вече. Ами дръскотините в полицията да не би да е довлякал тук от другаде.
Ръцете й щяха да са разперени по друг начин.
Днеска тия типове са така отракани, че и ръцете й ще нагласят.
А кога е станало?
Положително вчера, ако не и по-рано, но точно ще определи аутопсията.
Е, добре. За сега не знаем много, но ще научим повече.
Работата не ми харесва. Не ми харесва и мястото. Прекалено умело избрано. Прекалено умело. Във вашия участък не сте ли имали и други опити, така, за нападение на жени?
Е, с подобно нещо не можем да се похвалим. Тук е село. Хората са обикновени. Да речем някой побой по време на танцова забава, това да, за такива работи ги бива. Но подобно нещо виждам за първи път.
Мястото като че ли е създадено за убийство?
Позволявам си да доложа. Тук има толкова места, просто да се чудите.
Ами, жената... Не е ли познавате?
Позволявам си да доложа положително, не е тук.
Нищо подобно. Тя е някъде от околността. Погледнете само как е излязла. Нито чанта, нито кърпичка. И обувките й са кални. Полицай, кога е валяло за последен път тук?
Позволявам си да доложа, ами, че вчера сутринта пръсна мъничко, так му бях на обиколка, но оня ден след обед падна проливен дъжд.
Фотографът свърши снимките. Момчета... Сложете трупа на носилката, а вие, господа, побързайте да разберете къде по вашите места липсва някоя момиче.
Да, ясно.
Щом случаят не е днешен, някой може вече да е открил отсъствието на младата особа. И помнете, че е била от околността, каквото и да твърдят някои. Струва ми се, че тя е отскочила на последната си среща, както си е била.
Хараше неприятна изненада. Липсва момиче на 21 година, но от винохради. От самия център, а не от околността.
Е, може би не бива да казваме на стария. По-добре да потърсим Забехлице, а?
Защо, нали? Открита липсата на подобно момиче?
Ох, Солчек, и аз като бях стажант като вас, бих попитал същото.
Но
шефът вчера изрази настойчиво своята увереност, че момичето е някъде от околността. Да, вече нищо не може да се направи, защото на бюрото му го чака съобщение за изчезналата девойка от винохради.
Е, какво ще кажете за момичето от винохради? Разбира се, могъл съм да се излъжа. Не съм безпогрешен. Ала все пак не ми се иска да се откажа току така. Трябва да установим нещо повече за нея в виноградския участък. Ако лицето на мъртвата не беше цялото в кал и кръв, снимката щеше да помогне, но така... Да, Отивам да позвъня.
А, вчера говореше за натрапчивите идеи.
Да, да. Човек трябва да се въздържа от прибързани преценки. Да сме наясно, млади колега. Просто цитирам нашия шеф.
Не разбрах. Какво има тук за разбиране? Старият учи да не даваме прибързани преценки.
А,
това... Да.
Бе, всеки понякога греши. Важното е...
все пак не съм чак до там изветрал, господа. Мълчете. И без това сте си го помислили. Мъртвата, въпреки всичко, е от близката на местопрестъплението околност. Изчезналата Анешка Тиха, живуща в Винохради, работела в фабриката за ризи Полак и син. А къде се намира тази фабрика? Къде? Ами да, в началото на Забехлица, господа. Точно на 7 да. Обадили са се, разбира се, от този ден не била на работа. И кое е интересното?
Да.
Изчезнала е след обед, въпреки че била на смяна. Изтичала навън, леко облечен. Но какво е последвало по-нататък, трябва вие да откриете.
Да, да, вижте, значи вие двете сте знали за излизането на Анешка, нали?
Да, работим на съседни машини.
Да.
Дори когато майсторката попита за Анешка, ние казахме, че се отнася за женски работи и че нещо ни е добре.
Хайде, а каза ли ви с кого отива, къде отива?
Ми, каза само, че има среща.
А, ей, какво?
Както и че щяла да обясни всичко на Карел.
Кой? Карел? Какъв Карел?
Е, не знаем.
А, нямаше ли в себе си някакви ценни вещи? Речем, часовни.
Не, нямаше нищо. Как нямаше? Носеше обици.
А какви бяха тия обици?
Хълки и то златни.
Сигурна ли сте? Сигурна, защото мъртвата нямаше никакви обици.
Как да не се, не ги разглеждах. Нямаше нищо на ушите си. Носеше ги миналата седмица. Не е вярно, имаше.
Е, как да не е вярно? Нали си те до нея?
Е, ти ще ви кажеш. Носеш обици.
Да,
ще ви казвам, значи носиш обици.
Да. Добре, успокойте се, не викайте. Бе.
Ами, Оня Карел... Никой от вас ли не го е виждала?
Аз видях един, ама дали е бил Карел, не знам, не беше написано на носа му.
Така, а как изглеждаше Онес, когато сте видяли Анешка?
Като всеки войник, просто в униформа, с червени нашивки, значи пехотинец и от 28-ми пол.
Така, сигурна ли сте?
Да, бетон.
Да, тя разбира от войници.
Вижте, дами, отнася се за убийство, а това не е смешно, не?
И така. Откъде знаете, че войникът е бил от 28-ми полк?
Ами, първо, те са най-близките казарми, щом прехвърлите Богдалец и сте при тях. Освен това е отбелязано на яките на войниците.
Хайде на работа, хайде!
Момент. Още един въпрос. Как ходеше на работа Анешка? Не носеше ли дамска или пазарска чанта?
Разбира се. Носеше си чанта с храна, както другите. В околността няма никаква гостилница, пък и момичетата трябва да пестят. При нас не се печели много.
Да. А къде са вещите?
В долапчето. Елате, аз ще ви ги покажа. Можете веднага да ги вземете.
Да, добре.
Нещо друго да кажете, момичета. Нещо да ви е правило впечатление.
Аз може ли да кажа?
Да.
Преди седмица Анешка ми се довери в трамвая, че младите момчета й били мръзнали и че имала връзка с някакъв много важещ господин.
А? Не ви ли каза защо е много важещ?
Не, но останах с впечатление, че не е чак до там важещ. Защото Анешка ми намекна нещо, че за сега било трудно. Ама тя щяла да ходи с него. С една дума, въпреки че не ми го каза, аз още тогава се досетих, че е женен.
Да. А името му?
Такива неща не се доверяват.
Да, разбира се.
А, готово, взех и вещите.
Добре. Смятам, че за сега можем да приключим тук. Ако някой от вас изпомни нещо важно, нека да го каже на госпожа майстърката. Тя ще ни съобщи. Хай, да тръгваме.
Да тръгваме.
Довиждане,
още. Довиждане.
Благодарим. И тия момичета могат да ти скъсат нервите.
При тебе се отнасяше само до нервите, но на младока направо му беше застрашен живота. Не, не се сърдете, господин докторе. Ние ви завиждаме на младостта.
Така се виждам на опита.
Правте, правте. Само че вие ще придобиете опит, а нашата младост вече се изпява песента. Но, хайде да говорим за нещо по-интересно. И така, момчета, погледнете това лище. То беше в чантичката и слушайте сега. Чича, трябва да те видя, ако ще и за последен път. В сряда след 3 часа ще бъда в нашата горичка. Чупи се за малко и ти. КВ.
Охо, това вече е нещо.
Така че тази хартийка ни посочва сряда за ден на убийството. А любопитен съм, дали до същото заключение ще стигнат и докторите. И още нещо. КВ. Първото вече знаем. Това е загадъчният Карел. А сега и ВАТО. То съвсем лесно може да се разбере, защото ако въпросният Карел е от 28-ми полк, аз не виждам защо да вярваме, че е така, ще поискаме да се строят всички Кареловци В, па били те Варичкови или Войводови. И кръгът веднага се стеснява. Чудесно, нали?
Велико е! Но обращението Чича, значи са били в интимни отношения. И още в нашата горичка, значи имали са си постоянно място. С една дума, продължителна връзка.
Не, виж, за мен е интересно още нещо.
Да.
Той пише, чупи се за малко и ти. Това означава, че и той е отишъл с Кришо.
Да.
Кога войникът не може да излезе от казармата? Кога?
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 От една страна, преди края на занятията, които струва ми се свършват в 5 часа, а от друга, когато е лишен от отпуска.
И трябва да кисне в казармата. По дяволите, Бружек, в сравнение с тебе, Холмс е истинска нула.
Не, чай, не се представяйте, Уотсън. Хартийката намерихте се пак вие.
Какво ще правим с показанията, че имало убийци?
Нищо, какво? Повече от показанията на момичета можете да не ги взимате под внимание. Добре ми е известно. Колкото по-малко знае, толкова повече говори.
Да, да, да.
Нима не забелязахте, че те просто искаха да си поприказват с вас?
Струва ми се, господин съветник, това е всичко, което успяхме да научим.
Да, ти приятни работи, господа. Нали знаете? Първо, мъртвата е наистина Анешка Тиха. Майка й го потвърди в моргът. Както винаги, плач, вайкане, но иначе момичето й създавало грижи. Анешка обичала забавленията и явно умеела да си ги създава. Сега майката плаче, ама явно е патила с дъщеря си. Скитосвала нощта, имала много приятели. Ако се съди по снимката, която видях, не е била грозна, напротив. А какво открихте вие?
Открихме един от тия младежи. По-право не сме го открили, но знаем инициалите му. Ето бележката.
Да, и по тези букви може да се намери, защото ни е известно, че е войник и е в вършовицките казарми. Ще наредим да строят целия полк.
Точно така и ще проведете с него маневри. Никого няма да строявате. Младежът се нарича Карел Ваня.
Боже, господи, откъде знаете, господин съветник?
Просто аз трябва да знам всичко. Каза ми го майка й. Той бил единственият, когото знаела по име. Но момичето имало неколцина. Той бил, така да се каже, най-постоянен. А както виждаме, на бележката пише, че трябва да се срещнат, ако ще и за последен път. Така че се очертава любовна трагедия. Обзалагам се, че девойката се е канила да го зареже.
Разбира се, едно от момичетата твърдеше, че Анешка Тиха си била намерила друг. Изглежда женен.
Щом е така, смятам, че лесно ще разрешим този случай. Войника ще поверим на господин стажанта.
С войника работата е ясна, господин съветник. Бил ли е с нея в горичката? Бил е. Кой тогава я е убил?
Млади момко, запомнете, че войникът може да е бил с нея, а да я е убил неизвестен престъпник. Ако веднага се лепнете за първия заподозрен, може да се забъркате в хубава каша. Така че само спокойствие и умната.
Отивам, господин съветник.
Господин Бружек,
да.
Не го изпускайте из очи, малко е припрян младокът. Разбрахме се, нали?
Е, иска ли питане, господин съветник? Докторчето още не знае, че обикновено първият е най-подозрителен, но много рядко именно той е престъпникът. Въпреки, че в този случай май ще улучи право целта.
Разбира се, че разрешавам да го посетите. Щом сте от полицията? Макар, че той е в арест. А мога ли ви попитам за какво се отнася? Разбирате ли, този войник се забърка в неприятна афера? Да не ви да има някаква връзка с това? Представете ли си, в среда Карел Ванен решил да фъсне от казармата. Извинете за израза. А старият, т.е. нашият полковник, извинете за израза, страшно преследва това. А този не само фъснал, да, извинете за израза, ами на всичко отгоре задигнал колелото на дежурния подофицер. Абе, задигнал го и това е. А сега подофицерът твърди така. Ама може да му е услужил с него. Да, с една дума в казармата, знаете ли, цари голяма бъркотия.
Да, иначе това колело има до някъде връзка с нашия случай. Да.
Да вървим. И така отначало старият искаше да го изправи пред прокурора, защото да гепиш служебно колело, извинете за израза, не е дребна работа, но после се задоволи с строг арест. Да, те разбира се са пляскали карти, дявол да ги вземе, ама аз ще им дам да се разберат. Началник на стражата, при мен!
Господин поручик, началникът на стражата, младши офицер Алехнал, се представ!
Вие не сте началник на стража, вие сте началник на кочина. Да не мислите, че съм сляп и глух, но ще си получите заслуженото. Утре да се явите на рапорт. А ти? Защо си по топлинки, дявол, да го вземе? Да не си на гости на баба си!
Много са ми ожулени петите, господин подпоручик.
Утре коремът ти ще се ожули от прибежки при залягане. Началник стража?
Да.
Запишете го.
Слушай.
Това не е стража, а дружество на ветерани. Но аз ще ви включа в такива чудесни учебни тревоги, че ще ги помните, докато сте живи. Да се доведе затворникът Ваня.
Слушай, господин поручик.
С вас ли ще го вземете, господин инспектори, или ще го разпитате тук?
Ако тук има свободно помещение.
Още ви го освободим.
Господин поручик, доведе войника Ваня.
Началник на стража, на личния състав, който е в почивка, отведете на двора и провеждайте с тях строеви упражнения, докато капнат от умора.
Хайде, да разбрах! Строй се! Към вратата ходам! Марш!
Оставям ви, господин инспекторе. Тук ще бъдете на спокойствие.
Благодаря, господин поручик. Да, не предполагах, че ще предизвикам тук такава тревога.
Е, ние си го знаем, обича да се явява изневиделица. Ходи на проверка с бели ръкавици и опитва дъските под сламениците, дали не са прашни.
Да. На въпроса, Карел Ваня. В сряда вие сте задигнали колелото и сте потеглили с него за Забехлице, нали?
Ами да, потеглих. А вие заради колелото ли сте дошли, а?
Само до някъде. Колелото е било военно, така че с него ще се занимаят господа военните. Нас ни интересува друго нещо. Защо отидохте там?
Ех, щом вече всичко е разкрито, ще ви кажа. Отидох при една девойка.
Да. Вие дори сте и написали писмо да ви чака там. Полицията разполага с писмото.
Боже господи, може ви... Всъщност, какво съм направил? За писмото ви е казала Анешка, нали?
Значи, признавате, че познавате Анешка Тиха. Работничка във фирмата Полък и син, живеещ във Винохрати.
Разбира се, че я познавам.
А как я познавате?
Еми, така, както се познава едно момиче. Ходехме с нея.
Ходехте. А сега какво?
Сега вече край. Даде ми пътя, както се казва. Има си друг. Сигурно кандидат под офицерът от Орната. Негодник, не ли?
За какъв кандидат под офицер говорите? Как се казва?
Алойс Бохачек. Но не бих искал да го накисна, въпреки че той започна да тича планичка.
И вие решихте да се срещнете още веднъж с нея.
Да. А пък и как да отричам, когато писмото ми е у вас? Но не разбирам защо ви го е дала.
Така, не желаете ли да опишете всичко, което се случи, когато Анешка тиха дойде в горичката? Кой от вас пристигна първи?
Разбира се, аз. Е, и като дойде, седнах ми и аз такова. Както обикновено става, просто е пригърна.
А тя?
Не ви ли е казала? Отблъсна ме.
Така.
Между нас всичко било свършено и...
И това ви е доса, нали? Изгубихте самообладание.
Не. По-скоро ми стана мъчно. Дяло да го вземе, казах и... Какво не ти харесвам изведнъж? Колко приказки сме изприказвали? Та нали ходим с теб от няколко месеца? Само, че не знам дали това ви интересува. Аз изобщо не знам защо ме питате за всичко.
После какво става?
Ами нищо, аз нямах много време и тя също, така че не стояхме дълго там. Пък и наближаваше буря. Тя заяви, че се тръгва и повече да не я търси. Аз я досах и казах, че... Е, признавам, че и казах тая дума.
Вижте... А тя?
Нищо. Изобщо престана да говори с мен и си отиде.
Къде отиде?
Ами отиде си. Сигурно обратно във фабриката, не знам. Аз сях на колелото. Беше ми яд, че така глупо свърши всичко и... И карах страшно бързо, но въпреки това се измокрих, а в казармата стана голям гав. Друг път човек духва за 2 часа и никой нищо не надушва, а той път само за половин час и сам виждате какво се получи.
Защо сте писали да дойде в работно време и защо вие сте рискували толкова? Не, можехте ли да се срещнете с нея след занятията?
Не можех, моля. Защото тък му бях наказан с лишаване 10 дни от право на отпуск. А не исках да чакам толкова време в неизвестност. Тя ме е наклеветила заради думата, която ви казах, нали?
Нещо такова. И още един въпрос. Не сте ли ударили момичето?
Какво? Какво аз? Защо ще взема да я ударям?
Причина сте имали, тя ви е напуснала.
Та затова няма да взема да бъхте жена я. Хе-хей, пък и... Какво щеше да помогне? Все пък, моля ви... Защо всъщност ме разпитвате?
Ама вие не четете ли вестници?
Не! Дранголник е пък съвсем. Да не би да се е случило нещо, Санечка?
Да! Изчезнала е!
Божичко, аз наистина не знам нищо за нея.
Ние пък ще се видим, нали? Впрочем, сега ви без това още няколко дни ще сте озаптен, така че няма да ми се сърдите, ако ви навестя.
Е, ако ми донесете някой друга цигарка. Но главно да на момичето се намери. Аз смятам, че това е само привидно. Освен с мен и с подофицера, тя май е ходила и с други мъже.
Е, това ме дразни най-много в нея.
Човек се старая, тя... Но иначе е добро пръче.
Исках да проверя, господин инспекторе, дали не се нуждаете от нещо.
Не. Ние за сега привършихме.
Войникът Карл Ваня да бъде отведен в ареста.
Слушай, господин Куручик!
Ако не греша, господин инспекторе, вие разследвате сериозен случай. Току-що прочетох във вестника, че е планамерена мъртва девойка.
Да. Разследвам. А вашият двойник с колелото е бил точно по тези места. Така че ще бъда доволен, ако остане сам в килията и не може да общува с другите войници.
Не се бойте, ще се погрижа за това. Аз ще въведа ред тук.
Всъщност, изглежда Карел Ваня не подозира какво се е случило и може да се окаже съвсем невинен. Бих искал да се срещна и с кандидат под офицера Алойс Бохачек.
Съжалявам, но той не е в казармата сега. В отпуск е.
В отпуск ли казвате? Странно.
Похвално е, Алойс Бохачек, че дойдохте сам при нас. А значи вие казвате, че сте се запознали с въпросната Анешка тиха по-скоро по нейно желание. Как да го разбирам?
Така, както го казвам, моля.
С въпросната имаше среща един войник от друга рота. Карел Ваня се казва.
Да, да, известен е. По-нататък.
Заведа, моля. Да, така. Значи, той бил на среща с нея и тя беше дошла да го изпрати до портала, защото споменатият Ваня нямаше пропуски, в 9 часа трябваше да се прибере. По това време аз се връщах в казармата.
А и вие ли трябваше да се явите в 9?
Там е работата, че не. Като кандидат подофицер, имам право да отсъствам до 10 часа.
Да.
Но нямах какво да правя и за това се прибирах. В този миг забелязах как войникът Ваня се сбогува с девойката и се спрях, защото исках да я видя. А тя, като се връщаше, така, открито ми се усмихна. И охотно се спря с мен. После отидох да изпратя до вкъщи. Да не се прибира сама.
Да, да, да. С една дума, отнели сте му момичето. Такива неща се случват.
И да, и не. Като кандидат подофицер Бохачек, положително не бих отнел момичето на войника Ваня, но като Роберт Борина...
Момент, кой е този Роберт Борина?
Това съм аз, моля.
И как? Във вашите документи за самоличност пише Бохачек.
Роберт Борина е поетичното ми име.
Нали
разбирате, че като поет не бих могъл да се наричам Алоис Бохачек.
Да, и Расек също се е наричал Алоис.
Роберт е по-хубаво. Донесох ви стиховете си. В тях е така отразен моят живот. По време на военната служба това е единствената ми утеха, защото казармата убива духа. И така, моля, заповядайте стиховете за това. Как се запознах с Анешка?
Да. С една дума, вие сте били в любовни отношения с убитата.
Може да се каже така. Разбира се, съществуваше емоционална връзка. В тези стихотворения ще видите, че възпявам искрено. Ето, тук, например, когато сянката на нощта над земята лега, аз чувствам каква е твоята нега, сърцето си за тебе тъгувам, да те прегърна жадувам.
Пардон, извинете. Гледайте. И вие така ли такова съчинявате стихове?
Да, в свободните мигове. Донесох ви да ги видите, че съм я обичал, макар тя да ми измени.
Звани ли?
Не, не, не. Изглежда се появи още един. Да, затова пък са тези стихове.
Виж какво, мен не ме интересуват стиховете. Мен ме интересува какво знаете за сряда, когато двамата са били заедно в една дяволска горичка. Видяхте ли ги?
Не, не съм ги видял, не съм ги видял. Аз само знам, че Ваня отиде при нея. Чу го как уговаря дежурния да му служи с колелото си срещу 5 цигари зора. Така че вътрешната интуиция ми подсказа за какво се отнася.
А когато Ваня се върна, не го ли видяхте?
Не, не. Изведнъж заваля проливен дъжд, нещо като лятна буря. Аз бях в помещението. Пишех стихове. Смятах, че те двамата пак са се помирили, затова преди 2 дни тя не е дошла на срещата с мен.
Да.
Пишех за измяната й. Аз ще ви оставя стиховете.
Да, 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 да. Моля.
Но те са интересни. В тях личи, че въпреки всичко я обичам. Накрая пиша, ето тук, забележете. Да, да, да. Ти беше жестока и неверна, но светица. А него само гръм и мълнии ще го преследват.
Да кого?
Него, моя съперник, Карел Ваня.
Ага.
Защото когато пристигна в казармата, вече бушуваше буря. Това съответстваше на моята раздвоена душа.
Ами, ако всичко е било съвсем иначе, той е знал, че има среща и понеже е ревнувал, отишъл при тях. Когато двамата са се разделили, той се е появил и е започнал да я упреква. И е убил, а после се върнал спокойно, защото смятал, че вината ще падне върху Ваня. Седнал, надраскал няколко стихчета и сега смята, че тък му аз ще се хвана на ветицата. Така, да. И вие твърдите, че не сте били в горичката.
Тази сряда не. Тази сряда не, но друг път съм бил. Това беше любимото ви място.
Така че тази госпожица е примамвала войници от един и същ полк и ги е водила все на това място. Доста странно, не ли се струва?
Защо? Когато беше сутрешна смяна и свършаше в 2 часа, беше и близко, така. Най-близко, а и през следобедната смяна, ако се чупеше понякога по-рано, това място беше пак най-подходящо.
Според вас, кой е престъпник?
Не знам, не знам. Не знам, да не е Ваня.
Защо той?
Че нали беше там с нея?
Но и вие също сте ходили с нея и сте се срещали в горичката.
Чакайте, вие да не би да мислите... Не, това не, моля ви.
Само питам. Когато се досетихте, къде отива Ваня, не ми ли се прииска да тръгнете подир него?
Моля, изобщо не ми е хрумвало подобно нещо.
А хрумна ли ви да напишете стихове за нейната смърт?
За сега не, не моля. Научих го едва преди малко. Но ще напиша. Непременно ще напиша. Та това е такава трагедия. Прекършен цвят. Подходящо заглавие, нали?
Да. За сега можете да си вървите. Пак ще ви повикам. А стиховете ви ще прочета.
Наистина ли?
Да.
Много ще се радвам. Добри стихове са. Може би не всички, но някои са добри. Моите почитания. Ето ви стиховете. Да. Довиждане.
Вие сте от полицията. Знам.
Да, инспектор Дружек.
А и оня господин ли беше с вас, дето върви надолу до улицата?
Не бих могъл да ви кажа. Защо? Да не би да се интересувал за случилото се?
Да. И то много. Докато вие бяхте горе при госпожа Тиха, той дойде и попита дали си е вкъщи госпожица Тиха. Отвърнах му, че не е и вече май няма да бъде. А той така ме погледна, че чак се изплаших и не каза нищо. Аз му рекох, че вътре има един господин от полицията да попита вас. Но той без да се сбогува, бързо си отиде.
Благодаря. Трябва бързо да го настигне на всяка цена. Инспектор Бружник от полицията го сега.
Господине... Не разбирам.
Аз също, но ще си поговорим, веднага ще се разберем, нали? Затъгъл е участъкът, бъде така добър да ме последвате и ми дайте личната си карта.
Моля ви, не може ли някъде другаде? Та аз нищо не съм направил.
Аз също не твърдя това, но ми трябва известна информация. Ако искате да седнем в тази градинка, елате, заповядайте.
Благодаря. Ето ви личната ми карта.
Благодаря. Хнизда, касиер. Да. Градската спестовна каса, така.
Аз знам какво ви интересува.
Да?
Знам. Прочетох във вестник, но си казах, че може би е съвпадение на имената. И отидох да попитам. Може би ще ми се присмеете. Вече не съм млад и имам семейство. Голям син, гимназист и жена. Но, Анешка, как да ви кажа...
Не кажете ми го така, както е било. Вие сте ходили с нея, така ли? Дълго ли?
Не, моля, не дълго, но тъй да се каже сериозно.
Ага.
И тя, ако мога да се изразя така, изпитваше влечение към мен. Ага. Поне твърдеше така.
Да. Кога и къде се запознахте?
В киното. Намеренията ми спрямо нея бяха съвсем сериозни. Макар, че беше по-млада от мен с повече от 15 години, все пак чувствах, че бих могъл да бъда щастлив с нея. Не разбирам какво се е случило. Защо е мъртва?
Виж, това не знам. Може би все пак вие го знаете.
Какво искате да кажете? Да не би да ме подозирате? Това е абсурдно. Аз бях доволен, че намерих такова младо момиче.
А знаехте ли, че тя има и други, значително по-млади поклонници?
Предполагах го. Впрочем, тя не криеше, но казваше, че с мен е нещо друго и че тия момчета вече не са и интересни.
Давахте ли и пари?
Какво говорите? Тя беше честно момиче. Естествено, в рамките на днешния морал, нали? Купих и няколко дреболии. За да разберете всичко, аз, значи, бях решил да се оженя за нея. Съвсем сериозно. Дори казах на жена си, че няма смисъл да живеем както досега и че искам развод.
И тя вдигна патърдия, нали?
Истински ужас! Не е ли странно? Не живеем с нея от няколко години, а когато човек честно признае как стоят нещата, веднага избухва скандал.
Добре, съпругата... Ваша съпруга не искаше ли да научи името на госпожицата? Не искаше ли да разговаря с нея?
Вие наистина знаете всичко. Искаше.
И веднага изтичала при нея?
Не, моля ви, не. Аз не ги казах името.
И това още нищо не значи. Частните детективски бюра незабавно ще ви установят такава дреболия.
Но жена ми не би се сетила за подобно нещо. Дори и аз.
Да знаете само за какво ли не се сещат жените. Търсим убиеца сред любовниците, а какво ако той се окаже ревнивата съпруга, на която педантичният и добродушен съпруг изведнъж и объркал живота? Ми тя е най-правдоподобният убиец. И защо, господин Хнизда, вие побързахте да изчезнете от дома на Анешка, когато сте разбрали, че човек от полицията е там?
Страхувах се да не бъда забъркан по някакъв начин в този случай. В паричните служби се държи много на доброто име. Настоятелно ви моля всичко да си остане между нас.
Ама забравяйте, че сте и били любовник. За какво трябва да се залови полицията в подобен случай, за да не тъпче на едно място? И без това щяхме да ви открием. Между другото, тръгахте миналата сряда след обед.
Къде ще бъда? Службата? На обед имаме един час почивка и после работим до 4 часа.
А сега как сте извън учреждението?
Знаете ли, поисках да ме освободят, за да отида на лекар. Наистина ми прелуша. Това е страшно. Кой би могъл да я убие?
Някой, който е имал някаква причина. Именно него търсим. Господин Хнизда, ще трябва да ви повикаме, за да съставим протокол.
Естествено, разбирам ви. Но ако е възможно, най-дискретно.
Е, ще се съобразя напълно с вашето желание.
Довиждане, господин инспектор.
Довиждане, господин Хнизда. Не прилича на убиец, но и мишката, когато е притисната в ъгъла, си показва зъбите. Явно е, че може да излиза от учреждението, така че е могъл да отскочи и до онази горичка. Анешка е подушила каква възможност представлява за нея този мъж с положение и е решила да скъса с останалите. Може би му е телефонирала да дойде, когато е духнала от фабриката и е дала пътя на Ваня. Добре, но защо всъщност ще я убива? Къси красици, а може Анешката е била временна? Да, казала му го е, а той не е знал какво да прави. Или се е съмнявал, дали детето от него. Е, аз вече сериозно се видеотявам. Откъде да знам дали е била временна? И нищо, все пак ще си изфукам дирекцията. Открих най-загадъчния любовник, женения господин, за когото разказаха момичета на фабриката. Ми да, идеално.
И така. Вместо един престъпник, направо трима. Но кой е истински?
Моят... Когато някой пише стихове, веднага ми става подозрителен. Кажете, господин съветник, нормалният човек пише ли стихотворение? Например, вие. Или господин полицейския президент. За нас, дребните риби, да не говорим. А той стихове за това, как се срещнал с нея, как му изменила, а сега щял да пише и за нейната смърт. Че как няма да пише, не храни майкото не ден, когато е на свобода.
А освен вашето недоверие към стихоплетството, имате ли поне едно пряко доказателство?
За сега нямам, но предчувствам, че може би ще се намери. При следващия разпит той ще умекне.
Аз, господин съветник, не твърдя, че съм открил хнизда с някаква дедукция. Просто извадих късмет с портиерката, която ми го посочи. Случайност. Но, ако позволите, случаят е интересен и предлага изведнъж две възможности. Или той, или законната му съпруга.
Хм. Така че престъпниците са четирима.
Може би само трима. Аз все повече се убеждавам, че оня, който е бил с нея в горичката, не го е направил. Той все още не знае, че момичето е мъртво.
Да, но той единствен е бил със сигурност с нея. Трудността, господа, е там, че ние все още не знаем причината за смъртта. Лекарите са като свинксове. Смърт от задушаване. Да. Но някой е могъл да я удуши или да я удави, ала също би могло да бъде смърт причинена от въглероден двуокис и кой знае още какво? Задушаване. Вече се обаждах на доктор Войвода. Но и той е някак разколебан. Всичко било нетипично. Щом не открият в нечи гръб нож, веднага почват да говорят, че е нетипично, проклети учени.
Добре, ами на раненото и лице?
Не било нищо смъртоносно, само повърхностни дръскотини.
И все пак, не се ли удавила в локвата, след като преди това някой е зашеметил?
Ето. Протокола.
Да?
Никакви явни следи в дихателните органи, нито другаде. Повърхностни промени на врата, неясни между лопатките, овално петънце. Следи от насилие липсват. Е и все така, до край.
А с извинение, не е ли била бременна?
И нема от това се умира. А и не е била.
Жалко. Имах хубава теория. Е, що ме така, бих зачерпнал хнизда от списъка на престъпниците.
Чакайте. Първо бяха цяла тълпа, а изведнъж никой. Дявол да го вземе, тя не е умряла от уплахая.
Сигурно е замесено оня поет. Той знае всичко и го е отразил в стиховете си. Знае също кога Ване се е върнал в казармата. Ето, тук пише по този повод. А него само гръм и мълния го преследва. Трябва много да поприказвам с него.
Аз бих попитал Ване за него. Когато разговаряхме, не го хвалеше много.
Как ще го хвали, като му отнял момичето? Така няма да стигнем до никъде, господа. Блес.
Добър ден на всички. Господин съветник, моля да ме извините, но идвам заради онова момиче.
Господин Мразък, да не би частното детективско бюро да е издирило нещо?
Фиво стидиране, вече не се осмелявам. Аз просто така само от любопитство поразпитах, нали се случи в моя район, така че научих това онова.
Момичето си падало по мъжете и било малко увятърник.
Е, това не е известно. Нас не интересува дали в оная горичка не е имало още някой непознат.
Е, това не знам.
Какво всъщност знаете, Мразък?
Ами там е работата, че е почти нищо. Главно, не знам как е умряла.
Ами това и докторите не го знаят.
Наистина ли?
Ами...
Не го ли знаят?
Представете си, не. За сега, не.
Извинете, господин съветник, мога ли да кажа една глупост? Май и мога, щом съм вече пенсионер, нали така? Разговарях с хората от околността. Там има много градинари, повечето българи, а те, разбира се, забелязват какво става около тях в природата. Казват, че оная сряда отведнъж налетяват кратка буря и един от тях видял как срещу него на баира паднал гръм. Там има една черешова горичка. Светкавицата била такава, каквато рядко ще видиш.
Моля ти, какво още има това?
Господин Мразък, момент, това е интересно. А горичката, където е станало нещастието, близо ли е до мястото, дето е паднал гърма?
Не, гърмът е паднал на отсрещния баир. Аз ходих да огледам черешовата горичка. Едно дърво беше повалено, а наоколо пълно с изпочупени клонки. След светкавицата по клонките оставали такива едни мехурчета.
Видях ги за първи път.
И?
После отидох да огледам мястото, където е намерено момичето. И там, под дивачката, под която лежало, също имаше такива мехурчета.
А, но там не е паднал гръм.
Там не. Но този българинът господин Стоянов каза, че такава силна светкавица понякога си имала сестричка. Аз, значи, не разбирам от тия неща, но реших, че вие трябва да знаете за това.
Правилно. Правилно, господин Мразик, правилно. Е, господа, какво чакате? Веднага потегляйте за моргът. Трябва ми роклята на мъртвата. Нека в лабораторията прегледат всички секретни копчета и закопчалки. С една дума, всичко, като е метал. Ясно ли е?
Ясно.
Вие сте голям майстор Мразек. Голям.
Ама, може пък нищо да не излезе от това, господин съветник. Само така ми хрумна.
Не е хрумнало само на вас. Он е поет. Също е забелязал, че има буря. В края на краищата май ще трябва да почна да чета стихчета.
По всички метални изделия има следи от изгаряне.
Ама че работа! И от моргата позвониха, че нашето предположение се потвърждава. Смъртта по всяка вероятност е причинена от електрически заряд. Открили се следи по сърцето и в белите дробове.
Имахме трима съвсем сигурни престъпници. Излезе, че никой от тях не го е направил.
И така, господа, утре ще поканите при нас стария Мразек. Той ще се зарадва, а ние сме му задължени. Наведени на правилна следа. Както научих от специалистите, такава силна светкавица наистина си имала сестричка. Научно се наричало страничен канал на грамотевичния заряд.
Значи понякога хората са по-добри, отколкото ние ги смятаме.
Да, само че момичето все пак е мъртво. Ей, тялска случайност.
Или наказание за разбитите мъжки сърца. Кой знае? В тая справедливост ние хората не можем да се месим. Да, аз все пак мога да се окача едно съвсем маничко бяло знаме. Защото един ден мина без никакъв криминален случай.
Радиотеатърът представи в серия Следа Лятна буря. Първи епизод от сериала Паноптикум на град Прага от Иржи Марек. Драматизация Мария Громова. Редактор Будинка Русанова. Участваха Николай Бинев, Ицхак Финци, Ангел Георгиев, Константин Коцев, Ириней Константинов, Радко Дишлиев, Димитър Иванов, Димитър Георгиев и други. Записа осъществи екип в състав. Звукорежисьор Димитър Димитров. Звукооператор Димитър Василев. Звуково оформление Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Юрий Статков.